Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Oleminen tekemisen vastakohtana on helposta ilmiasustaan huolimatta arvoituksellista hommaa. Mitä ihminen tekee, kun hän ei tee mitään? Tätä arvoitusta lajimme on koettanut ratkaista siitä saakka, kun hän on tajunnut tekemisen ja olemisen vastakohdan ja alkanut muun muassa lomailla. Helsinkiläinen kulttuurijohtaja Stuba Nikula esitti oman teoriansa aiheesta Helsingin Sanomien tammikuisessa kuukausiliitteessä. Hän kertoi siinä näin.
Viikon sitaatti.
Mielestäni on kiva viettää pari päivää niin, että tekee sitä, mihin nenä näyttää. Nerokasta. Nenän näyttämiseen voi luottaa muissakin toimissa kuin menemisessä, jossa se on toiminut sattumanvaraisen harhailun oppaana siitä saakka, kun nenä keksittiin. Nyt nenä näyttää, että sanonnasta meille vinkin lähettänyt Helena saa viikon kirjapalkinnon nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain? Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Voihan nenä! Kahden kuukauden kuluttua koko Euroopassa jännitetään, saavatko EU-parlamenttivaaleissa enemmistön vasemmisto, oikeisto vai keskiryhmät. Mutta ehdokkaiden elämä on ollut kiihkeä aherrusta jo jonkin aikaa. Ehdokkaita ei nimittäin nykyään päästetä toreille ja turuille laukomaan mielipiteitään pystymetsästä. Ennen kampanjointia puolueet valmentavat ehdokkaansa perusteellisesti. Tuntuu siltä, että kaikki puolueet kouluttavat ehdokkaitaan. Esimerkiksi perussuomalaisen puolueen vaalikoordinaattori Pekka Sinisalo kertoo, että heidän noin työviikon kokoiseen valmennuskokonaisuuteensa kuuluu luonnollisesti tietopaketti EU:n toiminnasta ja sen instituutioista, niin itse opiskeltavaksi kuin keskustelua aiheesta suullisesti ja sähköpostitse. Esiintymisen ja puheiden kirjoittamisen koulutus on iso osa valmennusta ja perussuomalaisilla kouluttajat ovat maan huipulta. Eikä sovi unohtaa kunkin ehdokkaan oman kielitaidon petraamista ja EU-terminologian pänttäämistä. Tapahtuuhan EU-parlamentaarikon työ ulkomailla ja enimmäkseen muutoin kuin suomeksi. Sinisalon mukaan puolueen tavoitteena on, että kun ehdokas valitaan, hän ei ole raakille, vaan heti valmis EU-politiikan osaaja. Tämä on nykyajan kuva. Politiikka on yhä ammattimaisempaa. Poliitikon pitää olla politiikan moniosaaja, sanoo Sinisalo. Kunnallisvaaleissa puolue valmensi ehdokkaita hiukan jo piiritasolla, mutta nyt koulutus tapahtuu laajemmin ja määrätietoisemmin valtakunnallisesti. Poliittisten vaalien ehdokkaiden koulutus on jokseenkin uusi asia Suomessa. Aiemmin sitä ei ole ehkä yksinkertaisesti tarvittu. Ehdokkaat tulivat politiikan piiristä, osasivat asiansa ja esiintymisensä jo ehdokkaaksi tullessaan. Kyllä se kunnanvaltuusto on yhä paras koulu poliitikolle, kiteyttää Sinisalokin. Mitä poliitikon alkujen puhe- ja esiintymisvalmennus sitten pitää sisällään? Kysytään puhekouluttaja Juhana Torkilta, joka on valmentanut niin poliitikkoja kuin yritysjohtajiakin. Tänään puhumme vaalien ehdokkaiden valmentamisesta. Puhekouluttaja ja teologian tohtori Juhana Torkki. Suomihan on demokratia, jonka ideana on se, että kansaa hallitsevat kansanjoukosta valitut kansalaiset. Parlamentti ja nämä hallitsijat ovat ikään kuin kansan pienoismalli. Miksi kansaa pitää valmentaa? Eikö kansa mene pilalle, kun sitä valmentaa?
No se, että pitää valmentaa, johtuu varmaan siitä, että asiat on ensinnäkin aika monimutkaisia, mitä politiikassa päätetään, ja se semmoinen tavallisen kansan paristakin nousu ihminen, kun se pääsee eduskuntaan, niin se yhtäkkiä joutuu siellä kaikenlaisiin komiteoihin ja valiokuntiin, ja pöytä täyttyy paperikasoista, ja tulee sote-uudistusta ja kuntauudistusta, ja se on yksi kansanedustajan tärkeä tehtävä, että hän tulkkaa ihmisille, jos näin sanoisi, näitä vaikeita asioita, ja puhuu niistä niin, että tavalliset äänestäjät ymmärtää.
Eli näille tavallisille ihmisille, jotka menevät politiikkaan mukaan, pitää ensin opettaa puhumaan kuin poliitikot ja ymmärtämään poliitikkojen puhetta ja sitten puhumaan nämä asiat tavalliselle kansankielelle.
No varsinkin tuo jälkimmäinen tehtävä. Tuo ensimmäinen hoituu ehkä aika automaattisesti usein, että kun ihminen menee johonkin ympäristöön, niin hän alkaa vähän niin kuin huomaamattakin omaksua sitä koodia ja tavallaan sitä kulttuuria, mikä siellä talossa on, eli tässä tapauksessa se politiikan kieli, joka ikävä kyllä on aika abstraktia, raskasta ja vieraannuttavaa monesti äänestäjälle. Eikö aika monessa ammatissa ole tämmöinen ammattikieli? Että jos ajatellaan, eikö lääkäreitä moitita monesti siitä, että ne kertoo potilaalle diagnoosin latinaksi ja potilas ei tajua sitä? Tai insinööri puhuu omasta tuotteestaan niin monimutkaisesti, että sen laitteen käyttäjä ei tajua. Tämä on varmaan semmoinen nykymaailman ongelma laajemminkin, että kun maailma on monimutkainen ja ammatit on eriytynyt toisistaan, niin on tämmöinen tiedon epäsymmetria monesti viestinnässä, että se, joka puhuu, niin tietää niin paljon enemmän ja sillä on niin eri näkökulma kuin sillä kuulijalla, niin sitten tulee semmoinen ylitettävä kuilu siihen viestintään. Ja se on niin kuin mun työtä valmentajana, kouluttajana, puheenopettajana, että luoda sitä kuilua umpeen, että miten saada se viesti muotoiltua kuulijan tarpeista ja näkökulmasta käsin.
Eikö aina, kun on ollut valtioita, joissa on ollut hallitsijoita, niin eikö aina ole ollut sellainen turvallinen pesäero siihen, että kansalaiset ovat voineet kritisoida näitä hallitsijoita, että ne puhuvat omaa elitististä kieltään. Eikö tämä ole asioiden normaali tila?
Niin, on se varmaan osittain niinkin, että se on niin vanha kunnon politiikka ilmennä, mutta kyllä mä näen, että kai se demokratiaan kuuluu ainakin tähän hallitsemisen tapaan se, että ihanne siitä, että ihmiset tietäisi, mitä ne valitut edustajat, mitä päämääräni ajaa, ja sitten pystyisi seuraamaan ja kontrolloimaan sitä, että mitä tapahtuu. Ja mä näen sen niin, että se on kansanedustajan vastuu tai poliitikon vastuu, niin kertoa ihmisille, missä mennään ja mitä tehdään totuudellisesti ja ymmärrettävästi. Ja se vaatii tosiaan pinnistelyä. Tämä on niin kuin nykymaailman ongelma, että tämä kuilu tulee helposti puhuja ja kuulijan välillä. Niin jos ajatellaan jotakin vanhaa yhteiskuntaa, jotakin torikauppiasta, joka myi kalaa siinä ihmiselle torilla, niin ne maailmat tuli paljon niin kuin lähempänä toisiaan. Että se kala nosti ja sillä saattoi itselläkin olla vene. Ja se saattoi käydä niillä samoilla apajilla, missä se tori myyjä. Ja ne saattoi siinä vaihtaakin jonkun ajatuksen jostain kalastustekniikasta. Ja ne oli niin kuin vähän niin kuin samassa veneessä, jos tämä kielikuva tähän sopii. Mutta tämä on niin kuin nykymaailmassa aika harvoin tilanne, että jonkun ammatin edustaja ja sitten se, joka häntä kuuntelee, niin olisi tällä tavalla lähellä toisiaan, niin kuin se vanhan ajan torikauppias ja kalanostaja.
Niin, onko tässä nyt vähän semmoinen tilanne, että ei ole mitään kansalaisia, on vaan eri lailla puhuvia erilaisia ryhmiä?
Hienosti sanottu. Mä pidän tosta. Sekin on vähän myytti se, kuin tavallinen kansalainen. Kuka se on? Meitähän on vaan erilaisia yksilöitä.
Ja sitten poliitikon hankaluus on siinä, että pitäisi tavoittaa nämä eri lailla puhuvat ihmiset jollain yleisellä puheella, ja se on tavallaan aika mahdotonta.
Ei se ole mahdotonta. Mä itse asiassa tässä katson Ylen studion, tuossa ikkunalla on tuommoinen Charlie Chaplinin kultakuume elokuvan mainosjuliste, niin siinä on tuommoinen lause, että Chaplin on nero, sillä hän huvittaa kaiken ikäisiä. Se on varmaan se viestijän nerous ylipäänsä, että osaa puhua niin, että kaiken ikäiset erilaiset ihmiset, vanhat, nuoret, vauvat, vaarit, koulutetut, vähemmän koulutetut, niin kaikki saa siitä jotakin. Et kyllä mä uskon tämmöiseen, mä sanoisiko universaalin puhumisen mahdollisuuteen, että pitää löytää tavallaan se yhteinen nimittäjä.
Kun olette valmentanut poliitikkoja, niin miten te olette sitten heitä kouluttaneet tähän ymmärrettävyyteen? Onko teillä jokin juju siihen, että miten saadaan kaikki ymmärtämään puhekouluttaja Juhana Torkki? Tämä nyt tavallaan on teidän ammattisalaisuuksienne paljastamista.
Niin, ei se mitään hirveän salatiedettä ole, vaan se on oikeastaan ihan sama kuin valmenna minkä tahansa ammatin ihmistä puhumaan kuulijoille, niin oikeastaan se ensimmäinen kysymys, mihin pitää herätellä jokainen viesti, on se, että ajattele kuulijaa. Mietipä sitä ihmistä, jolle puhut, hänen tapaansa nähdä maailman, hänen käsitteistöjä, hänen maailmankuvansa, hänen tarpeitaan, pelkojaan. Ja tämä on oikeastaan kaiken retoriikan perusidea, ja tästä mä aloitan aina kaikki valmennukseni kaikkien ihmisten kanssa kaikissa tilanteissa, että unohdapa hetkeksi se oma mieliajatuksesi ja se oma slideshowsi ja se oma tapasi tutusti ja rutiininomaisena puhua tämä asiasi ja mietipä, että kuka on nyt se ainutkertainen kuuli ainutkertaisessa tilanteessa, joka sinua tässä tapauksessa kuulee. Sitten lähdetään sitä kautta muotoilleen sitä viestiä uusiksi. Mehän on totuttu siihen, että sohvat on hyvin muotoiltuja tai kahvimuki on muotoiltu käteen sopivaksi. Yhtä lailla jokainen viesti ja puhe pitäisi muotoilla kuulijalle. Vähän niin kuin voisi sanoa lainausmerkissä kuulijan käteen sopivaksi ja tämä on se mun työ. Se on sitten sen viestin läpikäymistä tältä näkökannalta. Sitten siinä tulee tietenkin mitä muita tärkeitä asioita, että puheessa pitää olla selvää kieltä, selkeä rakenne, Että se on joku juoni, minkä mukaan puhe etenee. Hyviä mieleenjääviä kielikuvia ja omakohtaisia tarinoita. Kaikenlaisia tämmöisiä perinteisiä retorisia keinoja.
Kuulostaa tavallaan helpolta, mutta myös vaikealta. Ensimmäinen vaikeus, mikä tuli mieleen, on se, että välttämättä kovin moni ei nykyään meistä tavallista kansalaisista käy vieläkään poliittisissa tilaisuuksissa kuuntelemassa näiden poliitikkojen niin kuin omia puheita, vaan ne ovat aina jotenkin tämmöisiä pakkoraossa tehtyjä puheita, kuten esimerkiksi toimittajan ahdistellessa poliitikkoa eduskunnan käytävillä. Ja silloinhan poliitikolla on sellainen tilanne, että hänen täytyy miettiä, puhuko hän tälle politiikan toimittajalle, joka puhuu, ei nyt ihan kuin poliitikko, mutta melkein, vai puhuko hän toisille poliitikoille, koska ne viestit hän ovat usein poliittisia viestejä, vai puhuako niille kansalaisille, jotka ovat siellä kameran sisällä, tai menettääkö poliitikko mitään, jos hän puhuisi niin kuin sille tavalliselle kansalle, ohittaisi tämän politiikkajargonin ja puhuisi konkreettisesti.
No se ei ole ehkä ihan niin yksinkertainen se asia, koska nämä tasothan liittyy toisiinsa. Siinä on semmoista helppoa pikaratkaisua, vaan enemmänkin, että miten sulauttaa siihen viestiin kaikki nämä tasot, ottaa huomioon kaikki aspektit. Ja sen takia viestinnän suunnittelu on muuten monesti aika semmoista tylsää ja raakaa työtä, että siellä ei ole mitään tämmöisiä taikatemppuja tai kikkoja tai konsteja, vaikka monesti retoriikkakin ajatellaan, että se on tämmöisiä niin kuin retorisia temppuja, niin hyvä viestintä, vastuullinen viestintä oikeasti tiedostamista, työn tekemistä ja ihan semmoista hikistä duunia.
Eli poliitikon ammatti on ammattimuuden joukossa ja siihen kuuluu tietty kieli. Ja jos me nyt ajattelemme äänestäjinä, että tuossapa olisi hyvä ehdokas, hän puhuu minun kieltäni, niin siinä ei ole välttämättä kyse siitä, että olisi hyvä poliitikko, koska poliitikon pitää osata myös sitä politiikan kieltä, koska se on hänen ammattinsa.
Joo, ja sitten tietenkin vielä suotava olisi, että poliitikko osaisi tehdä hyviä päätöksiä. Et sehän on se tärkein poliitikon tehtävä. Tässä on muuten pieni harhautumisen mahdollisuus, että me ihmiset tykätään vaistomaisesti ihmisistä, joka puhuu meidän kieltämme. Ja tässä on sellainen niin kuin populismin tavallaan ansa, että me saatetaan äänestäjänä rakastua vain ihmiseen sen takia, että se puhuu niin mukavasti, mutta sehän ei vielä todista suoraan sitä, että se ihminen sitten, kun hänet valitaan, niin tekee hyvää politiikkaa. Tässä on kaikenlainen semmoinen kyllä harhautuksen mahdollisuuskin ja tämmöinen niin kuin taikatemppujen tekeminen käynnissä, kun vaaleja käydään näin, ja siinä pitää olla ihmisen tarkkana, että osaa tehdä viisaan ja hyvän äänestyspäätöksen.
Mutta ehdokkaille ei kuitenkaan näitä temppuja kouluteta.
Ei niitä kannata kouluttaa, koska se on tämmöinen aikavälikysymys, että lyhyellä aikavälillähän ihminen voi menestyä tempuille ja jopa petoksilla. Että ihmiset saattavat erehtyä uskomaan jotakin tarinaa hetkeksi aikaa, mutta pitkällä aikavälillä kyllä aina kaikki temput paljastuu. Ja siksi vastuullinen poliitikko, joka miettii toimintansa koko elämän mittaisena, elämän urana, niin haluaa toimia hyvin ja rehellisesti ja totuudellisesti. Meillä ei ole samanlaista, niin kuin Yhdysvalloissa ja varmaan Britanniassakin on paljon ammattimaisempi asenne viestintä esiintymiseen. Ja siellä kuuluu niin kuin asiaan, että on puhevalmentajat ja puheenkirjoittajat ja viestit mietitään. Et meillä on varmaan vähän tämmöistä amatöörimäistä se taso monesti. Ja sitten se riippuu ihan yksittäisten ihmisten valveutuneisuudesta tai halusta, että kuinka paljon tämmöiseen viestintään kiinnitetään huomiota. Mutta kyllä tämmöistäkin ihan Suomessa tapahtuu, että on ihan sekä yrityselämässä että politiikassa yksittäisiä ihmisiä, jotka ihan hankkivat tämmöistä henkilökohtaista valmennusta itselleen. Haluavat vaikkapa voittaa esiintymisjännityksen tai oppia puhumaan kansankielisemmin tai jotain vastaavaa.
Onko se pelkkää puhekouluttamista? Valmennetaanko ehdokkaita kirjoittamaan selkeämmin?
Mä en tunne ihan hirveän kokonaisvaltaisesti sitä, että mikä eri puolueissa on koulutustilanne, mutta kyllä mä arvelisin, että varmasti löytyy kirjoitusopetusta ja miten tehdään hyvä blogi, miten tehdään hyvä kolumni. Sitten on mediavalmennusta, kuinka ollaan TV-kameran edessä. Kyllä mä luulen, että tässä yhteiskunnassa kaikenlaista kurssia ja kouluttaja on tarjolla, että se sitten riippuu yksittäisestä ehdokkaasta, että paljonko hän tätä tarjontaa käyttää.
Onko tässä valmentamisessa eroa siinä, mihin vaaleihin ollaan menossa? Ovatko EU-vaalikoulutukset erilaisia kuin eduskuntavaali- tai kunnallisvaalikoulutukset? Puhekouluttaja Juhana Torkki.
No mä en ainakaan heti keksi, miksi niiden pitäisi olla hirveän paljon erilaisia. Että perusongelmahan on sama, eli se, että kuinka kertoa vaikeista, monimutkaisista, abstrakteista, isoista kysymyksistä ihmisen kokoisesti. Se on varmaan se poliitikon viestinnän peruskysymys, mikä siirtyy tilanteesta toiseen ja vaaleista toiseen.
Sillä ei siis ole mitään väliä, että EU-vaaleissa vaalipiirinä on koko Suomi, eikä niin kuin eduskuntavaaleissa tämä lähiympäristö.
Varmaan eri ehdokkaat tekee, voisin kuvitella, tämmöisiä strategisia valintoja, niin kuin sanotaan, että haluamme erityisesti vedota näihin ja näihin ihmisiin. Voi olla, että ihmisiä Lapissa kiinnostaa vähän eri kysymykset kuin ihmisiä Helsingissä.
Onko vähän semmoinen tilanne sitten, että jos aikoo puhutella kaikkia ihmisiä koko maassa, kaikista ammattiryhmistä, niin siitä viestissä tulee, se pitää tehdä kapeammaksi ja tehokkaammaksi, että se menee läpi kaikkien kansankerrosten ja tavallaan siitä tulee myös vähän tyhmempi.
Mä en tiedä, onko se välttämättä noin. Tuommoinenkin riski varmaan voi olla olemassa, mutta mä edelleen palaan tähän ajatukseen, että mä uskon tämmöisen universaalin puheen mahdollisuuteen. Että esimerkiksi tämmöisiä ihmiskunnan suuria viisaita opettajia, kuin vaikkapa Sokrates tai Jeesus tai Kungfutse, niin kun he puhuivat, niin sehän oli tämmöistä universaalia puhetta, että ne on aika ajattomia ja riippumattomia, kuka kuulee, niillä on se sama viisaus niillä tarinoilla. Mutta ei meistä varmaan kukaan ole sitä mieltä, että vaikkapa näiden kolmen kaverin opetukset olisivat jotenkin latteita tai riisuttuja sen takia, että ne on suunnattu kaikille. Mutta sitten, jos miettii tätä yleisöjen moninaisuutta, niin taitava viestiä hän tiedostaa sen, että yleisöjä on monia ja tekee ihan tämmöisiä valintoja aina, että tässä haastattelussa tämän teeman minä suuntaan erityisesti niille ihmisille, joilla ja niin edelleen. Tärkeintä on se, että on tietoinen siitä, mitä tekee. Et se on puhujana viestiä ongelma, että puhuu vähän mitä sylki suuhun tuota, mitä sillä omassa mielessä sattuu liikkumaan, eikä oikein tiedä, että kenelle ylipäänsä puhuu. Et sekin on ihan mahdollista puheessa, että osa viestistä on kohdistettu ikään kuin kenelle hyvänsä, mutta sitten on semmoisia osioita tai jaksoja, joissa puhuja ajattelee, että tämän haluan erityisesti sanoa tietylle kohderyhmälle.
Kuulostaa vähän siltä, että tärkeää olisi, että nousee vähän sen tilanteen yläpuolelle ja hahmottaa sen kokonaisuuden tarkemmin. Kyllä. Ja sitten osaa tehdä oikeita valintoja.
Joo, se on juuri näin. Voisi sanoa, että puhuminen, siis jos toisille ihmisille puhuu, niin silloin käyttää toisten ihmisten aikaa. Ja siinä mielessä puhuminen on tämmöinen kuin palveluvirka. Voisi sanoa näin, että aina kun sä puhut, niin sä teet jonkin palveluksen niille, joille sä puhut. Eli sä esimerkiksi avaat heille vaikean asian, autat heitä näkemään jonkin teeman uudessa valossa tai luot innostusta jonkun vaikean haasteen tai tämmöisen ongelman edessä. Ja silloin niin vastuullinen viesti ja miettii tältä kannalta tehtävänsä, että miten mä tuotan suurimman mahdollisuuden palveluksen niille, jotka mä kuuntelen. Ihan samalla tavalla kuin ravintola näkee vaivaa, että se ruoka-annos tai ravintola-ilta olisi mahdollisimman hyvä sille ihmiselle, joka siitä maksaa ja sinne paikalle tulee.
Jos ajatellaan näitä ehdokkaita, joita poliitikoksi koulutetaan, niin ovatko kaikki samalla viivalla vai onko toisilla paremmat lähtökohdat kuin toisilla? Puhekouluttaja Juhana Torkki.
Varmaan paras lähtökohta hyväksi puhujaksi tulemiseen on ihmiselle, joka on säilyttänyt tietyn kontaktin sellaiseen, sanoisiko, arkiseen elämänpiiriin ja kansanomaiseen ympäristöön. Jo Marcus Tullius Cicero sanoi 2000 vuotta sitten Rooman valtakunnassa, että julkisen puheen suurin ongelma on se, että on vieraannuttu arkikielestä ja siitä kielestä, jota ihmiset tavallisessa elämässään käyttää, että ei, tämä on ihan hauska, että ei mitään uutta auringon alla. Mutta että mä oon kuullut aika monen puhujan, taitavan puhujan, ihan viimeksi muuten tänä aamuna kertovan, että kyllä mulle on niin kuin merkinnyt paljon se, kun sai kasvaa siellä maalla ja kuulla niitä mahtavia tarinankertojia, jotka omalla murteellaan rehevästi kuvasivat asioita ja näin. Ja meillä on ollut tämmöisiä Johannes Virolaisia ja muita, jotka ehkä juuri ammensivat semmoisesta jostakin kansan omaisista tilanteista sen puhumisen tyylin.
Lopuksi päästään vähän siihen, että se kaveri siellä torilla, että hänen kanssaan kun menee juttelemaan ja on kiinnostunut hänen jutuistaan ja sitten seuraa vähän, miten hän myy niitä kaloja ja millä tarinoilla hän ihmisten kanssa aikaa viettää siellä torilla, niin sillä se poliitikon planttukin voisi päästä pitkälle.
Se oli muuten hyvin kiteytetty toi ja niinhän se Vennamo jo sanoi, että kyllä kansa tietää.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Jos haluaa olla trendikäs, on luonnollisesti osattava seurata ajan ilmiöitä. Keväistä villitystä Vantaalla hämmästeli kuitenkin kuulijamme nimimerkki Marleena. Hänen mukaansa Kotimaa 24-sivusto otsikoi äskettäin näin. Vantaan hautausmaille ennätysmäärä hakijoita. Miksi Vantaan hautausmaille on nyt ennätysmäärä hakijoita? Eikö muodin perässä juokseminen lopu haudassakaan? Ihmettelee myös Aristoteleen kantapää. Marleenan mukaan otsikon alta paljastuu kuitenkin, että kyse olikin innokkaista hautausmaalle kesätöihin hakevista. heitä kun on nykyisin hautausmaille jonoksi asti. Trendikästä nyt siis myös Vantaalla.
Joskus kokeneeltakin konkarilta menevät sanat sekaisin, vaikka asia olisi päivän selvä. Kuulijamme Jykke löysi marraskuun lopulla Helsingin Sanomien taloussivuilta esimerkin tällaisesta jutusta, joka käsitteli Metsäliiton historiikkia. Toimittaja aloitti jutun nasevan oloisesti näin.
Viikon fraasirikos.
Yritysjohtajat sanovat, että peräpeiliin ei pidä tuijottaa, vaan katse on suunnattava tulevaisuuteen. Jykke ihmettelee ilmausta. Toimittaja ei liene tarkoittanut veneen päätyä tai sen johdannaista takalistoa. Kyllähän niihinkin voi katseensa kohdistaa, mutta peruuttaminen voi niiden kautta mennä pahasti pieleen, ehkä peräti pyllylleen. Peruutuspeilin avulla sujunee paremmin. Ja tottahan Jykke turisee. Peräpeili on tosiaan sanakirjankin mukaan veneen takalaita tai selvästi erottuva läiskä eräiden eläinten takamuksessa. Menneisyyteen viittaisi ehkä paremmin autosta tuttu kuvailmaisu tausta tai peruutuspeili. Niinpä Aristoteleen kantapään veneen muotoilufraasitieteen kohudosentuuri tuomitsee sekä peräpeiliin tuijottaneet yritysjohtajat että heitä siteeranneen toimittajan syylliseksi tuottamukselliseen fraasirikokseen, josta ankarimmaksi rangaistukseksi määräämme heidät katsomaan peiliin ja menemään itseensä.
Viikon sitaattivinkki.
Joskus muoti-ilmaukset yleistyvät ilman, että tajuamme, mitä sanat oikeastaan tarkoittavat. Nimimerkkikuulijamme Washington lähetti meille hiljan postia, jossa hän kirjoitti näin. Mikä ihmeen hautala gate? Mahtavatkohan nuoremmat toimittajatkaan enää tietää tämän gate-sanan alkuperää, kun alkuperäisestä Watergate-skandaalista on jo yli 40 vuotta. Täydellisen turha ilmaisu suomen kieleen. Kuka edes tietää, mikä ja missä se Watergate on ja mistä oli kysymys? Tuumataanpa. Watergatehän on alun perin se washingtonilainen kerrostalokompleksi, jossa demokraattisen puolueen hallintotoimisto aikoinaan sijaitsi. Vuonna 1972 kävi ilmi, että presidentti Richard Nixonin hallinto oli murtautunut toimistoon ja salakuunnellut toimiston työntekijöitä. Paljastuminen johti pitkän ja monivaiheisen prosessin jälkeen Richard Nixonin eroon ja vaalirahoitusta koskevien lakien muuttamiseen. Tämä sekava soppa on tuttua muun muassa elokuvasta Presidentin miehet, jossa skandaalin paljastaneet lehtimiehet Bob Woodward ja Carl Bernstein kuvattiin sankareina. Mistä siis kertoo se, että liite Gate liitetään jokaiseen tapaukseen, jossa päättäjä joutuu eroamaan julkisuuden vuoksi? Se kertoo toimittajien halusta olla Woodwardin ja Bernsteinin kaltaisia demokratiaa puolustavia elokuvasankareita, jotka laittavat päättäjän eroamaan totuuden peittelyn vuoksi, oli kyseessä sitten valtakunnan rikos tai muutaman satasen remonttilasku. Lukijalle se on siis merkki toimittajan suhtautumisesta omaan ammattiinsa, ei päättäjän tekojen koosta. Eli varsin tarpeellinen ja käyttökelpoinen ilmaus.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.